17 sati. 1435 novozaraženih, umrle 33 osobe. Nakon ostalih turističkih zemalja i Hrvatska kreće u pilot projekt većih okupljanja. Vladajući ide u još jedan pokušaj proglašenja nedjelje neradnom, predizborno vrijeme je slučajno. Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek u intervju tjedna najavio europsko prvenstvo.
Mislim da će zaista Hrvatska i Poreč kroz ovo prvenstvo pokazati sve ono što još ide uz ovakav jedan veliki event.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Hrvatskoj je potvrđeno 1435 novozaraženih na nešto više od 7500 testiranja. Preminule su 33 osobe. Borba protiv koronavirusa nastavlja se masovnim cijepljenjem diljem zemlje, a do sada je utrošeno 1 000 000 doza cjepiva. Dobra vijest stiže za putnike. Od 1. lipnja Hrvatska bi trebala biti spremna za digitalne zelene potvrde za prekogranična putovanja.
Broj novih slučajeva zaraze je oko 23% manji nego prošli tjedan, rekao je epidemiolog Krunoslav Capak.
Trenutna incidencija prosječna u Hrvatskoj, 14 dnevna na 100.000 stanovnika, je 578,5. Najniža je u Istarskoj županiji 80, a najviša u Varaždinskoj županiji 1010,9.
U međuvremenu nastavlja se akcija masovnog cijepljenja u Hrvatskoj. Premašili smo 1 000 000 utrošenih doza cijepiva. Upitan je li odbijanje AstraZenekinog cijepiva još uvijek veliki problem, Capak je apelirao na građane da ne diskriminiraju cjepiva.
Mogu vam još brojne primjere iznijeti kakve mi sve rizike puno veće od 1 na 1 000 000 dnevno preuzimamo. Vožnja autom, vožnja biciklom, konzumacija putra ili ovoga pohane svinjetine i slične stvari. To je sve puno veći rizik od onoga ako se cijepite sa AstraZeneca.
Putem platforme Cijepi se prijavilo se oko 200.000 građana. Govoreći o funkcioniranju stranice, ministar zdravstva Vili Beroš uvjerava kako platforma radi.
Govoriti o tome da ona nije funkcionalna u trenutku kad nije ni trebala biti funkcionalna je potpuno promašeno. Tek nedavno smo završili drugu fazu cijepljenja kada su se cijepili stari bolesnici i prioritetne skupine i to poglavito putem liječnika primarne zdravstvene zaštite, na čemu im zahvaljujem. Međutim, ono što je činjenica, a to je da po meni je premali broj hrvatskih građana iskazao interes putem te platforme. Volio bi da je taj broj daleko, daleko veći.
U zadnje vrijeme sve su učestalije rasprave o tome trebaju li cijepljeni nositi maske. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alenka Markotić rekla da je rizik nenošenja maski veliki za rizične skupine, bez obzira što su cijepljeni.
Zbog takvih ljudi kojih ima ipak relativno dosta, trebamo još uvijek biti oprezni i nositi maske dok je cirkulacija virusa u visokom postotku među stanovništvom.
Stiže dobra vijest za putnike. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da bi se digitalne zelene potvrde za prekogranična putovanja trebale početi izdavati od 1. lipnja.
U Hrvatskoj će se te potvrde izdavati u digitalnom PDF formatu, a građani će zahtjeve moći predati i putem sustava e-građani, a onda će im se potvrde temeljem takvog zahtjeva u digitalnom formatu dostavljati u njihove korisničke pretince.
Dogovoreno je i da se uskoro krene u određene pilot projekte koji bi se primijenili na događanjima na otvorenim ali i zatvorenim prostorima, kako bi se stekao uvid što se događa s ljudima koji su cijepljeni, koji su preboljeli COVID ili su testirani. Nakon javnog okupljanja dobrovoljci bi bili testirani i tako bi se provjerilo koliko se prisutnih doista zarazilo, rekao je Božinović.
To nam onda otvara jednu stvarno novu mogućnost da odluke koje se budu donosile u budućnosti ne budu ne samo restriktivne na nacionalnoj razini, ne samo restriktivne na županijskim ili lokalnim razinama, već da vidimo možemo li zapravo tim putem ići u ono što se zove ozbiljno popuštanje, odnosno donošenje eventualno nekih restrikcija koje su ciljane i koje bi bile minimalne u odnosu na ono što postoji danas.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite komentirao istragu USKOK-a vezano za platformu Cijepi se. Upitan je li USKOK izuzimao dokumentaciju za još neke javne nabave i je li već razgovarao s istražiteljima, Beroš je odgovorio.
Riječ je o radnjama koje su dobrodošle jer će rasvijetiti sve ono što se javlja u medijskom prostoru. Oni su izuzeli određenu dokumentaciju koja se odnosi na javnu nabavu i prije mog mandata i za vrijeme mog mandata. Ono što vam mogu reći da kao ministar mogu tvrditi da su sva moja nastojanja uglede izrade platforme i svega ostalog bila temeljena na stručnom inputu. Mislim da tu neće biti nikakvih problema jer je sve skupa provedeno sukladno zakonskim odredbama.
Media servis Vijesti plus.
Iako je Ustavni sud već u dva navrata odbio prijedlog kojim bi se zabranio rad nedjeljom, vlada i koalicijski partneri odlučili su ići po treću sreću. Nakana je 16 radnih nedjelja u godini, pritom pazeći na potrebe turističke sezone. Oporba je kritična, smatra da je to predizborni trik. Ekonomski stručnjaci pojašnjavaju da to nije crno-bijela situacija.
Zabrana rada nedjeljom i dalje izaziva oprečna mišljenja. Poslodavci i trgovci većinski su protiv takve odluke, a ima i oni koji smatraju da je nedjelja dan za obitelj. Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica pojasnio kako vladajuća većina ima namjeru korigirati zakon o trgovini, kako Ustavni sud ne bi i treći put odbio navedeni prijedlog.
Unijeli su i pravo poslodavaca da odredi određeni broj radnih nedjelja tijekom godine, napravljena je čitava analiza o tome kako se ta odluka reflektira na pojedine gospodarske grane. Zaključak je da je to jedna dobra odluka koju podržava većina hrvatskih građana i koja neće bitno utjecati i odnosno pogađati ni jednu od grana uključujući i trgovačku.
To je nastavak diskriminatornih praksi gdje ne vrijede ista pravila za sve, rekao je ekonomski analitičar Andrej Grubišić za Media Servis.
Mislim da je nepošteno prema dijelu poduzetnika koji žele raditi ovoga nedjeljom, iako postoje pritužbe određenih ljudi da navodno ljudi koji rade u tvrtkama koje rade ovoga nedjeljom pa su prisiljeni ovoga raditi, tu bi ja bio puno obazriviji. Dakle, svi donosimo vlastite prosudbe i izbor. Dakle, nitko nije prisiljen ovoga raditi, nego bira ono što mu je najbolja alternativa u tom trenutku.
Za vrijeme lockdowna u Hrvatskoj je bilo jedno razdoblje kada su nedjelje bile neradne. Vladajući se sada hvataju za tu slamku, da ono što je bilo izgubljeno nedjeljom se uglavnom nadoknadilo u petak, subotu ili ponedjeljak. Grubišić tu tvrdnju smatra netočnom, jer se vikendom ostvaruje najveći profit. Stoga nije riječ o minimalnim promjenama kada je u pitanju ukupan promet. Oporba je uputila kritiku da je to predizborni trik. Most je koji za neradnu nedjelju također i na tragu da je ovaj potez povezan s nadolazećim lokalnim izborima. Nikola Grmoja.
Vrijeme je taman pred izbore, kako treba, jel tako? Tajming je pogođen. Ustavni sud je filijala ove vlade, tako da ako oni to najavljuju, valjda ne lažu, ja se nadam da će nakon izbora to uputiti u proceduru, budući da je to vrlo vjerojatno već dogovoreno sa Ustavnim sudom, ja ne mislim da će tu biti problema s njihovim prijedlogom, dakle, ne bi se oni zalijetali, njihovi ljudi tamo sjede.
Iz Hrvatske udruge poslodavaca su kazali da trgovci nemaju jedinstven stav o tome, ali svi smatraju da pandemija nije dobar trenutak za zabrane rada u bilo kojem smislu, jer se trgovina još oporavlja od zatvaranja i pada prodaje. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Zbog sukoba u klinici za tumore koji je ovih dana ponovno aktualan, iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika su reagirali na Facebook stranici. Pitamo se koji je razlog i način da doktorica Zadravec drži u šaci jednu kliniku, jedan klinički bolnički centar, njegovu upravu i upravno vijeće, jednog ministra zdravstva i na koncu jednu vladu koja postavlja upravno vijeće, piše na Facebook stranici Hubala. Iz udruge kažu da godinama predlažu načine na koji bi upravljanje zdravstvenim ustanovama prestalo biti poligon za stranačke igre moći. Zdravstvena politika nije i ne smije više biti odurno politikanstvo na koje je trenutno osuđena, pišu iz Hubola.
Lokalni izbori 2021. Media servis.
Sljemenska žičara i dalje je goruća tema kandidata za lokalne izbore u Zagrebu, dok neki kao najveći problem ističu pitanje sigurnosti žičare i razinu buke, drugi nabrajaju financijske nelogičnosti.
HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović iznio je nove optužbe na račun aktualne gradske vlasti, a tiču se Sljemenske žičare.
Ono što se meni čini je da neko pokušava struku gurnuti u predizbornu kampanju i to najodlučnije odbacujem. Žičara je mogla biti otvorena, ima 20 godina, je li tako? Prema tome, dopustimo da struka radi svoj posao, a oni koji su najodgovorniji za sramotno poskupljenje ovog projekta sa 300 na 750 milijuna kuna, neka se očituju o tome.
Sličnog je stajališta i ljevica. Kandidat platforme Možemo Tomislav Tomašević ponovio je svoje stavove da se radi o najskupljoj žičari u Europi, a SDP-ov kandidat za zamjenika gradonačelnika Renato Petek pitao se postoji li pritisak na Jelenu Pavičić-Vukičević.
Mi ćemo inzistirati da se nakon izbora u potpunosti rasvijetli situacija oko žičare. Čisto da dam kao jednu metaforu, kao usporedbu. Ona je toliko preplaćena da je za razliku od žičare se mogao izgraditi otprilike novi maksimirski stadion.
Da li postoji pritisak koji se vrši na nju i zbog toga se dešavaju ovakve okolnosti kao što je paljevina automobila? Naime, koliko saznajem, zadnja isplata prema pioniru, prema izvođaču radova, ne može se ostvariti dok se ne dobije uporabna dozvola.
Slučaj gospođe kojoj je izgorio parkirani automobil dan nakon što se u medijima požalila na buku koju stvara žičara, također je izazvao osudu kandidata. Oglasila se i zamjenica gradonačelnika i kandidatkinja stranke Bandić Milan 365 Jelena Pavičić-Vukičević.
Svaki oblik nasilja, pa i oštećivanja imovine i ovog nemilog događaja treba osuditi i doista pozvati da se utvrde svi elementi i da se te činjenice, ti elementi podastru ukupnoj, ne samo zagrebačkoj, nego i hrvatskoj javnosti.
Pavičić-Vukičević je poručila i da ćemo se uskoro svi zajedno provozati sljemenskom žičarom, da je ona sigurna te da je buka unutar granica propisanih zakonom.
Mjerenje buke je pokazalo da žičara u toj donjoj postaji proizvodi 63 decibela, a pravilnikom o buci u članku 7 stoji da je za prometnu infrastrukturu dozvoljeno 65 decibela.
Za Media Servis Andreja Milošević.
Lokalni izbori 2021. Media Servis.
Na Državnom sudbenom vijeću održano je prvo stegovno ročište u slučaju sudaca Osječkog županijskog suda Darka Krušlina i Zvonka Vekića zbog fotografija druženja sa Zdravkom Mamićem. Ljubo Pavasović-Visković, Krušlinov odvjetnik, rekao da se suci ne smatraju krivima i naglasio.
Vi imate činjenicu da je Krušlin taj, jedan od rijetkih hrvatskih sudaca, u vrlo prominentnom spisu, dakle vrlo poznato, vrlo medijski razvikanom, u rekordnom roku završio postupak, osudio Zdravka Mamića, dakle čovjeka koji ima itekakav politički background u ovoj državi na 6,5 godina zatvora, napisao dobru presudu i tu presudu je potvrdio Vrhovni sud. S druge strane imate čovjeka koji ubijegu iz ove države, dakle čovjeka koji truje medijski prostor sa svojim lažima već godinama, koji tvrdi da se nešto dogodilo. Iznijeli smo naše protivljenje da se bilo šta dokazuje temeljem nekakve tiskovne konferencije.
A Draganu Kovačeviću i osumnjičenima u aferi Janaf, Zagrebački županijski sud za 21 dana produljio istražni zatvor. Razlog je opasnost od utjecaja na svjedoke.
Intervju Media Servisa.
Pred nama je još jedan veliki sportski događaj u Hrvatskoj. Poreč će od 18. do 23. svibnja ugostiti najbolje karatistice i karatiste starog kontinenta u sklopu Europskog prvenstva i biti domaćin izbornom kongresu EKF-a. O početku olimpijske priče karate, organizaciji u teškim uvjetima pandemije i svakodnevnoj borbi sportaša s koronavirusom razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog karate saveza Davorom Cipekom i našim natjecateljem Karlom Ragužem.
11 dana ostalo je do početka Europskog prvenstva u karateu. Cipek kaže da što se saveza tiče, natjecanje može početi i sutra, te ističe kako je iznimno ponosan na organizacijski odbor.
Moram iskoristiti priliku i čestitati i zahvaliti ljudima iz organizacijskog odbora koji su ono što inače federacije pripremaju 2 godine do početka ovakvog jednog velikog eventa u karate sportu. Organizacijski odbor je to pripremio u 6 mjeseci.
Velika je čast u godini u kojoj kata i kumite, dvije discipline karatea, postaju olimpijske, biti domaćin ovakvom natjecanju.
Za ovo prvenstvo Europe je bila jedna velika zainteresiranost upravo zbog toga jer je to posljednji kvalifikacijski turnir za olimpijske igre u Tokiju. Veliku ulogu je odigrao zapravo i položaj Poreča i Istre, budući da više od 20 zemalja može doći cestovnim prometom, busom ili nekako drugačije obzirom danas na probleme koje imaju aviokompanije uslijed ove pandemije.
Ovaj događaj je još jedna prilika za Hrvatsku da se pokaže kao top turistička destinacija, tim više što nas po svemu sudeći očekuje još jedna neizvjesna turistička sezona.
Mislim da će zaista Hrvatska i Poreč kroz ovo prvenstvo pokazati sve ono što još ide uz ovakav jedan veliki event. Slika naših predivnih plaža, tu je ta jedna gastronomska ponuda. Dakle, mi smo s ovim prvenstvom u Poreču 8 dana približno ostvarili negdje između 8 do 10 tisuća noćenja.
Organizirati natjecanje u ovakvim uvjetima veliki je izazov.
Vrlo je teško, mi smo sada napravili posljednju kalkulaciju da samo troškovi provođenja COVID protokola za vrijeme prvenstva će biti negdje oko 500-600 tisuća kuna. De facto provođenje COVID protokola u sklopu ovog prvenstva je još jedna totalno posebna organizacija.
Veliku nepravdu je ni kriv ni dužan doživio Ivan Kvesić, koji je bez olimpijske vize ostao praktički za zelenim stolom. Šanse još ima, ali ni dobar rezultat u Poreču ne osigurava mu nastup u Tokiju.
Ovo možemo reći je bila jedna onako prva runda, jedan mali šamar, ali Ivan se dosta brzo, mogu reći, oporavio, psihički se dignuo, nije mu lako, ali evo, kao pravi šampion, uhvatio se u koštac s problemom i on radi ovaj posljednji period sve što vrhunski sportaš mora raditi, da nakon Poreča, ja se nadam, zaista onda konačno možemo popiti taj zasluženi šampanjac zajedno.
Karlo Raguž obećava da će naši natjecatelji dati sve od sebe da prirede pravi spektakl.
Pa, s moje ovako sportske strane, definitivno da ćemo se boriti ko pravi domaćini. Ipak je tajmo reći publika zaslužila. Naravno, neće biti, ali bit će tih live prijenosa, televizijskih kanala i sigurno ono obećajem dobar show.
Za Media Servis, Ivan Vuković. Sport.
Hrvatska je domaćin još jednog velikog sportskog spektakla. U Splitu i Solinu u subotu i nedjelju održava se 20. Europski bacački kup uz nastup mnogobrojnih olimpijskih pobjednika, europskih i svjetskih prvaka. Na bacilištima će se natjecati 400 atletičara iz 42 zemlje. U subotu će od 16 sati najprije na sceni biti bacačica, a od 18.15 na red dolaze i bacači, predvođeni najboljim hrvatskim atletičarem Filipom Mihaljevićem. Natjecanja će biti na dvije lokacije, Sportski centar Park mladeži, a posebno atraktivno bit će na ruševinama Rimskog amfiteatra koje je podignut u drugom stoljeću u staroj Saloni. Predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.
Ovo je jedno neslužbeno prvenstvo Europe, ali i u najboljoj kvaliteti dosadašnjih kupova po startnim prijavama i po ljudima koji su došli na Europski bacački kup u Split i u Solin.
Borna Sosa dobio je njemačko državljanstvo i navodno se nalazi na širem popisu njemačke nogometne reprezentacije za predstojeći Euro. Lijevog bočnog naše mlade reprezentacije i njemačkog Stuttgarta već se duže vremena prati i moguće je da zaigra za Njemačku, tvrdi njihov najtiražniji tabloid Bild. Po tom pitanju oglasio se i izborni kvartir Zlatko Dalić na stranicama HNS-a. Borna Sosa je na našem radaru, redovito pratimo njegove nastupe u klubu i on je sigurno na širem popisu kandidata za reprezentaciju. Od Borne očekujemo da nastavi sa dobrim igrama u Stuttgartu i na taj se način još više približi A reprezentaciji. Naravno, svaki igrač ima pravo odlučiti koju zemlju želi predstavljati ako ima takve opcije. Pobjedom Lokomotive nad Slaven Belupom 3-1 otvoreno je 33. kolo prve HNL. Lokosi su od 71. minute igrali s igrače manje. Od 17.05 na travnjaku su već Šibenik i Istra. U 19.10 Gorica dočekuje Osijek, čiji trener Nenad Bjelica kaže.
Pokušat ćemo na najbolji način se prezentirati, naravno pokušati uzeti u Gorici 3 bode.
Sutra igraju Varaždin i Hajduk, trener Bijelih Paolo Tramecani. Biće teško, radi se o vrlo zahtjevnoj utakmici. Ne trebamo gledati rezultate koje postižu u posljednje vrijeme. Analizirali smo ih i vidjeli da su borbena momčad koja dobro stoji na terenu, uravnotežena je i opasna kad joj ostaviš prostora. Tako da nas očekuje dosta težak posao. Kolo se zaključuje nedjeljnim derbijem Rijeke i Dinama na Rujevici. U finalu Europske nogometne lige igraće Manchester United i Villarreal. Manchester United je u prvom polufinalnom ogledu slavio 6-2 da bi u Vječnom gradu izgubio 3-2 i s ukupnih 8-5 sasvim zasluženo došao do same završnice. Neizvjesnije je bilo u Londonu gdje je Villarreal donio prednost od 2-1 protiv Arsenala. Utakmica je završila bez pobjednika, ali i bez golova i Villarreal je prošao u veliki finale Europske lige koji se igra u poljskom Gdańsku 26. svibnja. Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Madridu. Sjajni hrvatski par slavio je za sati 45 minuta protiv nizozemsko-poljske kombinacije Kolhov-Kubot sa 6-3, 6-7 i 10-7. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nakon ostalih turističkih zemalja i Hrvatska kreće u pilot projekt većih okupljanja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.